Jag har denna personen här för. Jag har läst en bok så jag tog med mig här, för då kan jag gärna få signaturen. Och jag blunkar inte, och jag har sagt det för till andra, detta är den bästa boken i sin genre när det gäller dessa teman här, så han ska ta för sig. Jag var i samma med Sövik som är ansatt i Normission. Och han anbefalte den till mig, och han sa det att när jag läste den boken så var det så spännande att jag läste den fort. Och så läste jag en gång till för att vara så elegant skriva. Var det fint?
Det var väldigt fint.
Alla i Normission Rogaland fick den som gave och blev pålagt att läsa den och brukt som studiebok året därefter. Så detta är en väldigt viktig bok så många fler gott kan få tak i. Och jag tror du ska ge oss några smaksprövar. Men först då, var kommer du ifrån?
Jag kommer från Skien, bor i Skien, jobbar på Stabekk, det är där jag får pengarna mina i alla fall. Jag jobbar en del, har hemmakontor och så är jag inte där inne hela tiden. På något som heter Högskola för ledelse och teologi. Så är jag gift med en kone och har tre barn. Och med i en pinsemenighet i Porsgrunn. Jag är med i ledarskapet, en ganska nystartad pinsemenighet.
Har du varit på Ålgård för?
Ja, jag satt och tänkte på det i stad att Ålgård har jag lite sån dålig vibbe från för jag var liten, för jag är halvt rogalänning, far min kommer från Sandnes. Och Ålgård eller Gjesdal för mig, det var ullvareutsalg i stort sett i sommerferierna, och det är ju väldigt stas när du är 10-12 år och ska mamma och pappa se på ull. Eller porselen eller fian, vad det heter för någonting på Figgjo?
Fajanse, ja.
Fajanse, ja, där har också varit en del turer då. Ja. Kongeparken var jag hakket bättre, så
ja. Ja.
Och så har jag några morsomme minnen från min kära farmor då, som bodde i Sandnes, som tog certifikat i gammal ålder och väl aldrig blev speciellt flink att köra bil, och hon körde stort sett runt i Sandnes, men det var en gång hur rotas upp på det som heter E18 den gång, och jag minns det var 90 zonen där en gång i världen. Det var inte bara jag som körde i 90, jag kom att tänka på att kanske det
var så.
Nej, men hon blev i alla fall stoppad i promillekontroll där då, för hon hade kört i 20 km i timmen. Och hon drack ingenting.
Ja. Det är glimrande. Jag har en kompis på Finland som säger, hvis du träffar faren min på vägen så får du köra förbi han på den sidan det bäst plats.
Det var det farmor också.
Akkurat. Men jag har lust att ge ordet till dig.
Tack, tack.
Säg varsågod, men jag har lust att be i bön för dig.
Gärna det.
Ja. Ja, kära Jesus, vi tackar dig för att vi kan få vara samman om året. Och nu har vi lust att lägga ett rull speciellt framför dig. La han få lov att leva i livsströmmen från dig. La han få lov att nå fram med det som han har förberett, så att det kan beröra våra hjärtor, Herre. I ditt namn. Amen.
Tack så bra. Tack för introduktionen, Hans. Du kan komma några pengar på konton din en av de närmaste dagarna. Har jag den här riktigt på nu? Ja, flott, för det är, jag vet om en som hade varit på seminar hvor föredragshållaren hade haft en sån. Och ingen turte att säga något, så jag tänkte det var grejt att jag får börja riktigt där. Nu hör du med till historien att jag har varit lite mer på Ålgård de sista åren igen. Jag jobbar en del av jobben min på Högskolan för ledelse och teologi är också driva med menighetsvägledning. Och i den förbindelse så har jag glädjen att jobba samman med Ålgård baptistmenighet och så Stavanger efteråt, men det är stort sett här jag har varit. Så det är väldigt pris på det. Väldigt glad för invitationen till att komma hit på fällesmöter. Fällesmöter är ju jag talar mycket runt omkring, men fällesmöter har jag inte gjort något. Det har varit lite sån med frykt och bävan, för alltid lite sånt olika menigheter har olika kulturer, och hur många tär kommer jag att tråkka på? Jag vet bland annat att jag har tråkka på tærne til kona til Vidar i dag, for å si at jeg bare har Ola-bukser med i kofferten, selv på søndag formiddag. Men nå er den katten ut av sekken, så slipper i hvert fall folk å sitte og snakke om det på Ålgård Baptistmenighet når jeg stiller i Ola-bukser på søndag formiddag. Men det er fint å være sammen med dere. Jeg skjønner at ordet om meg har gått før meg også, for jeg spytter en del når jeg prater, og jeg ser at alle har satt seg bak i salen. Så det. Jeg har til og med fått meg en sånn vanntett bibel, så gjør det ikke noe med spytter når jeg prater. ja, du kan bare flytte deg. Bare la meg si en ting også, så vi ikke trenger å bli distrahert om det. Jeg har en sånn ting at jeg går mye rundt omkring når jeg prater. Når jeg snakker I telefon for eksempel, så traver jeg rundt I huset. Og første gang min andre bestemor da hadde hørt meg tale, så spurte mamma etterpå hvordan hun syntes det var. Og, jo, det var veldig bra, men hvorfor går han så mye rundt omkring? Men det bare sånn det Det finnes sikkert medisiner for sånt, men jeg I hvert fall umedisinert inntil videre, så... Det greit at jeg meg, og så dere dere, og så slapper vi av, så har vi det bra alle sammen. Nå skal vi ha fem møter sammen. Jeg kommer ikke til å... I morgen, seminariet I morgen, så kommer jeg vel til å ta opp en del av denne tematikken fra Gud I kirkeasyl. Hvis noen lurer på om jeg har skrevet en bok om kirkeasyl, liksom instituttet, så det ikke det det går på. Det mer et bilde om at vi som, akkurat som asylanter, da, som skal sendes ut av Norge, politiet kan du ikke komme inn og hente dem hvis de I en kirke. Og sånn tenker jeg litt metaforisk sett også, at vi kristne gjerne låser Gud inne blant oss selv, og så slipper han ikke så mye ut. Men han dukker opp, har åpningstid fra 10:30 til 1 hver søndag, og da kan folk komme og møte han. Så det litt, jeg skal snakke litt om det I morgen, ellers så kommer jeg til å snakke, forkynnelsen dreier seg om emner som på en måte kretser rundt dette her, da, uten nødvendigvis å være tatt rett fra boka. Vi skal ha fem samlinger sammen, det gleder jeg meg veldig til. Men du vet, det jo sånn at for en del predikanter så blir det mye møter, og man kan bli trøtt av det også. Og det var en pastor som våknet opp en morgen, og denne pastoren var veldig glad I golf. Og han våknet opp en morgen og gløtta på gardina og så at været var perfekt for golf. Det var sol, temperaturen var 20 grader, vindstille, og han ligger og kjemper med seg selv om kanskje han følte seg litt syk. Så han ringer en av de andre pastorene I menigheten og sier, du, jeg syk, kan du ta møte I dag? Så setter han seg I bilen og kjører langt vekk til en golfbane hvor han var sikker på han ikke kom til å treffe noen han kjente. Og en av englene ser dette her og sier til Gud, ser du hva som skjer? Gud ser jo selvfølgelig det, og ja, skal du ikke gjøre noe med det? Jo, sier Gud, det skal jeg gjøre. Og så stiller denne pastoren seg opp og slår et slag, og nå åpenbarer jeg min mangel på kunnskap om golf, men han slår nå I hvert fall et slag. Og det blir hole in one. Et slag og ballen oppi. Og det sånn som nesten ikke skjer, ikke sant? Det jo kjempestort. Og engelen blir helt fra seg. Skulle du ikke straffe han, så belønner du han I stedet. Jo, men jeg straffer han jo, sier Gud. Tenk på det, han kan ikke fortelle det til noen. Og sånn det jo litt med oss mennesker. At... Det vi ikke kan fortelle til noen, det har på en måte ikke noe verdi. Og vi lever I en kultur som sykelig opptatt av å skulle bli sett og få sine minutter av berømmelse. Ja, men se på alle disse showene som går på TV. Jeg har vært lærer I videregående skole, og jeg måtte lide meg gjennom juleavslutning etter juleavslutning, hvor alle disse som ikke kunne synge likevel skulle opp og synge, for popstjerne skulle de bli. Og folk kaster fra seg klær og forstand, ikke sant, for å få sine minutter I rampelyset. Og bare lyst vi skal se, det disse wannabes, ikke sant, som man kaller det, disse som, eller så har vi også disse kometene som kommer opp, ikke sant, one hit wonders, som har en sang en eller annen gang, men som du aldri ser noe mer til. Jeg tenkte vi skulle bare snakke kjapt litt om en av de først, hvis vi får opp et bilde her, så det noen som vet hvem det her? Ja, det noen under 25, hvis det noen av de her som vet hvem det Nei. Det Eddie the Eagle, ja. Og for oss som litt opp I året, blir det liksom feil å si også, men vi som husker noe fra Calgary I 1988, vi husker Eddie the Eagle, det vel eneste jeg husker faktisk, fra Calgary I 1988. Han ble nummer 76 av 77 deltagere I hopp, og da ble nummer 77 diskvalifisert. Han var den eneste briten som har stilt I hopp noensinne, og... Selv om du hadde lagt sammen poengsummen, eller doblet poengsummen til Eddie Eagle, så hadde han kommet sist. Han kom 50 meter etter Matti Nykänen I stor bakke. Men allikevel så var det han var den eneste. Han ble nevnt I avslutningstalen. Ronald Reagan stoppet en pressekonferanse for å se han hoppe. Når han kom tilbake til England, så var det 10.000 mennesker som tok imot han. Og den internasjonale olympiske komiteen innførte etter dette noen krav til hva man faktisk kunne før man fikk lov til å hoppe I olympiske leker. Men vi skal ikke snakke så mye om Eddie, men spørsmålet som jeg har lyst til å følge litt I dag, det hva skjedde med Eddie Riegel, det skal vi snakke om etterpå, men hva skjedde med? Du vet at Bibelen også har sine kometer, sine figurer, sine karakterer som dukker opp på sidene I Bibelen som et lite puff, og så blir de borte, og så hører vi aldri noe mer til dem. Og jeg skal lese en litt, eller I hvert fall se hvor mye jeg leser, eller hvor mye jeg siterer her, men en fortelling fra Bibelen som jeg temmelig sikker på at ikke du har hørt så mange prekene fra, for den egentlig litt rar. Og det sier kanskje litt om at jeg litt rar også, siden jeg løfter fram denne her, men det I slutten, I Apostlenes gjerninger 23. Så har Paulus har vært på en del misjonsreiser, og så han kommer tilbake til Jerusalem. Jødene ikke spesielt begeistret for det Paulus driver med, for de har på en måte korsfestet Jesus, eller og prøvd å sette en stopper for denne sekteriske grupperingen innenfor jødedommen, som sier at Jesus har stått opp igjen, og så kommer Paulus til byen, og de ser han på veien I tempelet, og de starter en hel masse oppstyr for å prøve å få satt en stoppe for han, og romerne må gripe inn, og det blir en hel masse greier. Til slutt så blir det så store stridigheter mellom to partier innenfor de lovlærde, at de holder på å rive han I stykker, og soldatene må skille dem. Og så skjer det noe I den historien her. Det står I Apostlenes gjerninger 23, og fra vers 12. Neste morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget at de hverken ville spise eller drikke før de hadde drept ham. Over 40 menn var med I denne sammensvergelsen. Så skjer det da at nevøen til Paulus får høre om dette her. Så de får snike Paulus av gårde ned til et annet sted, så de får ikke tatt han. Og det fint, og der følger vi historien videre, for det det viktige. Men så sitter jeg og leser dette her, og så tenker jeg, hva skjedde med disse folka her? De hadde jo sverget at de hverken skulle spise eller drikke før de fikk tak I Paulus. Og de fikk ikke tak I Paulus. Så bare, hvis du prøver liksom å sette deg, det noe man må lære I teologi, og så må sette seg inn I historien, ikke sant? Du må kjenne støvet I sandalene, ikke tøfflene. Da på tide å vaske dem, men du må liksom kjenne lukta der de du må kjenne støvet fra gatene, der som Jesus går rundt og trenger litt inn I historien. Og hvis du nå I denne historien her, og du sitter sammen med disse 40 folka da, som har sverget på at vi skal ikke spise eller drikke, ikke sant? Dette her liksom de radikale menigheten, og vi skal gjøre alt, og vi skal stå på om alle andre slutter. Og så skjønner de at Paulus har blitt smugglet og går til en annen by, og de har sverget, og de har vært litt tøffe I trynet, for å si det sånn. Men hvis du sitter nå sammen med dem, liksom, ja, så sitter vi her da, og sant, det begynner å rumle I magen, og hva skjer, ikke sant, sulta de hel? Var det en eller annen som liksom tok det ordet at vi kanskje skulle få noe mat uansett? Og det kan vi bare tenke litt på, men de et eksempel, og vi skal se på flere også, fra Bibelen hvor folk skal gjøre noe stort, og de skal liksom få til et eller annet svært, og så blir det opp som en løve og ned som en fell. Og hvis vi går litt tidligere I Apostlenes gjerninger, så det sånn at som jeg fortalte om, ikke sant? Det oppstandelse I Jerusalem, for noen hevde faktisk at Jesus, denne mannen som de hadde korsfestet for å få slutt på alt bråket, det virket jo fullstendig mot sin hensikt. Nå var det mer bråk enn noensinne, for disse gale disiplene, de går rundt og sier at Jesus har stått opp igjen. Og de prøver å få dem til å slutte, de pisker dem, det hjelper ikke, de putter dem I fengsel, men da kommer det en engel og åpner fengselsdørene. Og så tenker de at det liksom det eneste som vi kan gjøre her, vi må prøve å ta livet av dem, rett og slett. Og så leser vi I Apostlenes gjerninger 5, et sånt møte mellom, blant disse skriftlærde I Jerusalem. Apostlenes gjerninger 5, fra vers 34. Men da reiste det seg en mann I rådet, fariseeren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt. Han befalte dem å føre mennene ut en liten stund og sa, «Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene. For en tid siden sto Tevdas fram. Han ga seg ut for å være noe stort, og omkring 400 menn sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom Galileeren Judas. Han fikk folk med seg, men også han omkom, og alle tilhengerne hans ble spredt. Og nå sier jeg dere, hold dere unna disse mennene, slipp dem fri, for dersom dette menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men det av Gud, så kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. Hva det han snakker om? Jo, det var denne karen Tevdas da, som liksom skulle være noe stort.
og fikk samlet noen hundre menn. Og så døde han, og så ble alt oppløst. Eller Galileeren Judas. Hvor mange av dere har hørt om disse her? Liksom, Tevdas. Ja, det min helt. Hjemme på gutterommet der henger det plakater over Tevdas. Nei, ingen har hørt om Tevdas. Det var liksom en liten puff, en sånn liten grisehyl på nyttårsaften, ikke sant, som var oppe litt røyk, og det skapte litt spektakel, men det ble aldri noe av. Eller Galileeren Judas, som utgav seg for å være noen ting, men det ble ikke noe det heller. Men, sier Gamaliel, og det her ble litt min gjenfortaling av det han sier da, Gud gjør noen ting, og pass dere, så dere ikke blir gående og jobber mot det. Og jeg har lyst til å snakke om spørsmålet i dag, ikke sant, det hva skjedde med? Hvilke fortelling er det vi en del av? For det finnes disse små fortellingene som ditt og mitt liv kan være, hvor vi skal liksom få til noe, vi skal skape noe, vi skal realisere oss selv. Og så blir det sånne små fortellinger, som disse 40 mennene som ikke skulle spise, eller Tevdas, eller Galileeren Judas, eller hva det nå er. Men så finnes det en stor fortelling også, en stor fortelling som går gjennom hele menneskehetens historie, og Gud forteller sin fortelling. Sin fortelling om kjærlighet, om glede, om fred, om gjenopprettelse, om nytt liv. Og vi står i valget om vi vil tilhøre den store fortellingen som Gud forteller, eller om vi vil leve våre små egne fortellinger. Og hvordan er det Gud forteller sin historie da? Jo, er det i sterile laboratorier på et eller annet teologisk institutt? Eller teologiske avhandlinger. Jeg kan jo håpe at det noe der også, som driver med teologi, så håper jeg jo også at Gud kan være i sånne settinger. Men vet du hva, Gud er liksom ikke først og fremst i et eller annet, blant de kloke hodene på et eller annet, en eller annen teologisk institusjon, eller på et eller annet slott, eller i Washington D.C., eller der hvor det liksom store ting som skjer. Gud forteller sin historie gjennom vanlige mennesker, sånn som deg og meg. Og ikke bare høydepunktene, men hver eneste dag så forteller Gud sin fortelling. Og derfor er det også sånn at Bibelen er 80-85% fortelling. Det fortelling om mennesker sånn som deg og meg, som levde ganske vanlige liv, men som en del av dem valgte å leve for en høyst uvanlig Gud, og så gjorde deres liv en forskjell i mennesker og omgivelser rundt dem. Og derfor er det sånn, noen ganger så kan jeg bli litt frustrert, for all verden, Gud, skulle du bruke så mye plass i den boka di på å fortelle disse fortellingene her, om hvor mange fjelltopper Israelsfolket måtte gå rundt, og jeg blåser i liksom vindretningen, og Paulus var ute og seilte til Kreta, og kunne du ikke sagt litt mer liksom om endetida, eller skilsmisse og gjengifte, eller et eller annet liksom som aktuelt tema, i stedet for å snakke om skipsreiser og ørkenvandringer og sånn. Men det liksom, Gud forteller en historie, han gjør det med mennesker, sånn som deg og meg. Og vi kan velge om vi vil være en del av denne fortellingen. Og evangeliet kommer ikke først og fremst som informasjon. Evangeliet kommer ikke først og fremst som 10 punkter for ditt og datt om hva du skal stemme, og hva du skal mene, og spise, og hvordan du skal kle deg. Men evangeliet kommer som en invitasjon. En invitasjon til å ta del i Guds fortelling som han forteller til verden. Ja, det her er veldig interessant å høre om, Truls, men det spiller jo egentlig ingen rolle i mitt liv. Nei, men du spiller en rolle i ditt liv. Du spiller en rolle i livet ditt. Og nå mener jeg ikke at du prøver å gjøre deg til, men ditt liv er en del av en fortelling, og spørsmålet er hvilken fortelling er du en del av? Og når jeg snakker om fortelling nå, så er det ikke et sånn eventyrfortelling, men jeg tenker på hele Gud forteller sin historie, sin fortelling om hvordan han vil at verden skal bli. Og våre liv forteller også en fortelling om hva vi synes er viktig. Og vet du hva? Det er bedre å spille en liten rolle i en stor fortelling enn en stor rolle i en liten fortelling. Det er bedre å spille en liten rolle i en stor fortelling enn en stor rolle i en liten fortelling. Hvem kommer noen gang til å se filmen om Truls Åkerlund? Det håper jeg for all del ikke noen gidder å lage film om, og jeg hadde i hvert fall ikke giddet å sette den selv. Det er fordi at det liksom, ja, men jeg er hovedrolleinnehaver. Ja, men det er ingen som har hørt om filmen. Mens hvis du kjenner en eller annen som kjenner en som var statist i en James Bond-film, så er det liksom du setter på, inviterer vennene dine inn og setter, jeg vet ikke om dere ser på film her i bedehuset, så jeg, filmen om Martin Luther da. De har en birolle I filmen om Martin Luther. Og du inviterer hele nabolaget og setter på pauseknotten, ikke sant, for å vise at langt bak I horden der, der står du og statist. For du har en liten rolle, men det I en stor film. Jeg hadde en kamerat, min bestefar fikk kongens fortjenestemedalje I gull, nei ikke gull, det var sølv eller bronse eller jeg vet ikke hva det var, men han hadde jobbet et sted 52 år, han var borte 3 uker til sammen, og da hadde han brokk. Ikke sant, det den generasjonen, det høres ut som en fengselsstraff for meg å jobbe 52 år på et sted, men det jo en annen sak. Men min kameraten til, nei broren til kameraten min gikk da rundt og fortalte vennene sine at bestefaren til kameraten til broren min har vært hos kongen. Wow, det var svært. Men vi kan spille en, okay, vi kan spille en liten rolle, men vi spiller en rolle I en stor fortelling. Og Bibelen handler mye om det. Handler mye om ganske vanlige mennesker, sånn som meg og deg, men som gir seg inn I noe som større enn dem selv. Og jeg skal bare løfte fram noen sånne små og enkle fortellinger som du kjenner veldig, veldig godt fra før. Og det ene når... som det står om I Matteus 26. Jesus på besøk hos Simon den spedalske I Betania. Og de ligger til bords og spiser. Akkurat som tenåringer I dag, så ligger de liksom ligger til bords. Og... Nå var det litt annerledes på den tiden, så var det faktisk det man gjorde. Men der ligger de til bords og spiser, og så kommer det da en kvinne inn og heller noe salve over hodet til Jesus. Og disiplene sitter der og kjære vene, det det største sløseri jeg har hørt. De pengene her kunne jo vært brukt til de fattige I stedet. Og Jesus hører jo hva de sier, ikke sant? Så han sier at slutt å klage på denne kvinnen. Det hun gjør en god gjerning. Hun salver meg til min begravelse. Og så sier han, så overalt hvor dette evangeliet forkynnes, så skal det fortelles om henne. Men hallo, liksom. Helle noe salve over huet til Jesus, hva det for noe da? Nei, det var kanskje ikke så veldig stort. Men det var en liten ting I en stor fortelling. Det var en liten ting for en viktig hensikt. Hva skjedde med denne kvinnen da? Det vet jeg ikke, det står det ikke noe mer om. Men overalt hvor evangeliet forkynnes, så hører vi om henne. Det var så lite. Ja, men det var en stor fortelling. Og så har vi denne historien litt senere som faktisk står gjengitt I alle evangeliene. Det en av de få fortellingene som gjør det om. Når Jesus har med seg en drøss med mennesker, det 5000 stykker, eller 5000 menn I hvert fall, sikkert de kvinner og barn klarer vel kanskje å vise en viss anstendighet når de sultne, mens vi mannfolk, vi blir jo gjerne litt sånn grumpy. Du vet at for eksempel av influensa så det to utgaver. Det den som kvinner får, og så det den dødelige som menn får. Men det står I hvert fall I Bibelen at det 5000 menn. Og de begynner å bli sultne. Og det hører sikkert rundt omkring med mager som rumler og menn som grynter. Og disiplene liksom sier, ja, hva skal vi gjøre for noe? Liksom, vi en hel årslønn omtrent, vil jo ikke skaffe mat alle disse her. Altså, Jesus vet jo, han spør dem, ikke sant? Han vet hva han skal gjøre, men kommer en av disiplene og sier, ja, vi har jo denne lille gutten her da, liksom, lille Ole som har det her igjen, det 5 fisker og 2 brød. 5 fisker og 2 brød. Det 5 fisker og 2 brød, det ikke det? Det 5 brød og 2 fisker? Nei, dette må vi gå til skriften og sjekke. Nå trodde jeg for en gang skyld at jeg hadde gjort det her riktig. Ja. Det ja, samme hadde I hvert fall 5 pluss 2, og det var brød og fisk. Det I hvert fall ikke nok til alle disse menneskene her, da. Og så vet vi hvordan det går, ikke sant? Jesus ber for det, og det blir 12 kurver igjen. Ja, men... Hvor vanskelig det, liksom? Det kunne jeg gjort også. Gitt nista mi til Jesus. Hvor stort var det? Nei, men han hadde jo valget. Han kunne jo satt seg bak en stein og spist alt sammen selv. Det kunne jeg gjort også. Jeg kunne gitt det til Jesus. Ja, men gjør du det? Gir du det du har til Jesus? Det var så lite. Ja, men det var en stor fortelling. Hva skjedde med denne gutten? Jeg tror personlig at han fikk med seg 12 kurver hjem, for det typisk Jesus-greie. Selv om det høres egentlig litt fryktelig ut om å spise gammelt tørt brød, så kanskje han ikke gjorde det. Men vi vet ikke hva som skjedde med han, men vi hører om han også, rundt overalt I hele verden hvor evangeliet forkynnes, for han gjorde en liten ting, ja visst, men han gjorde det inn I en stor fortelling. Så det en fortelling om en liten, ubetydelig kvinne som kommer på et militärsjukhus I Sør-Korea efter Koreakrigen på 50-talet, ett amerikanskt militärsjukhus. Där ligger det en 19 år gammal koreaner dödssjuk av tuberkulose. Hon kommer och gråter och ber om att han må bli frälst. Han är buddhist. Och denne unge man han vet att han ska dö likväl så han tänker att jag kan I alla fall få ut och sluta grina så han säger han ska bli kristen. Han blir kristen. Och denne mannen är Yonggi Cho som har varit pastor han har nu överlåtit hovedansvaret till någon andra för världens största menighet I Seoul med 700 000 människor. Och han skriver att han vet han har aldrig träffat denna kvinna här igen, vet inte vem det är. Hon gjorde en liten ting. Hon gråt och bad för denne dödssjuke mannen, men det var en liten ting för en I en stor fortelling. Och livet våre, I hvert fall livet mitt, jo ikke så ekstraordinært som jeg hadde tenkt det skulle bli når jeg skulle bli popstjerne når jeg var yngre. Og vi har våre små ting, og det kan virke så lite og uanselig. Men spørsmålet hvilke fortelling det vi en del av? Og det bedre å spille en birolle I Guds fortelling enn hovedrolle I sin egen. Du kan spille hovedrolle I din egen historie, din egen fortelling, og realisere dine egne drømmer og dine egne tanker om hvor mange hytter du skal ha på fjellet, og hvor store flatskjermer du skal ha, eller hva det nå du tenker at dette skal være min fortelling, men Gud inviterer oss til å være del av hans fortelling. Så kommer vi til å spille ulike roller, men det bedre å spille en birolle I Guds store fortelling enn å sitte bak rattet og ha hovedrollen I sin egen. Det står I Apostlenes gjerninger 13 om David, så vidt, at David var en tjener for Guds plan I sin levetid, står det. David var en tjener for Guds plan I sin levetid. Ofte så blir vi så navlebeskuende I kristne kretser også. For eksempel det her med å finne mitt kall. Ja, det mener det en kjempegod ting, men det blir så veldig ofte fokus på mitt. Og det mitt kall, og det jeg som skal gjøre sånn. Hva hvis vi får tak I hva Gud gjør? Hvilken fortelling det Gud forteller til verden? Og så gir vi oss inn I den, og så tjener vi den med det vi har. At vi snur litt på den flisa som vi veldig lett setter opp, hvor vi ønsker at Gud skal være en del av vår lille fortelling. Og så blir han på en måte sånn som hvis du kjøper bil, skal du ha med metalliklakke eller airconditionanlegg? Ja, det valgfritt ekstrautstyr. Og så blir Gud liksom litt I livet vårt, og han blir aircondition. Han blir lett metallfelger. Han sitter I baksetet sånn at han kan være med og betale regninga hvis noe går galt underveis, men det vi som sitter ved rattet. Men Gud ønsker å være Herre I livene våre, sånn at vi kan være en del av den store fortellingen han forteller til verden, og være en del av den løsningen som han har på de problemene som I verden, og ikke en del av problemet ved å sette oss selv I sentrum. Og det også litt av Gud I kirkeasyl, hvor vi setter rammene for Gud, og gjør han til en leverandør av goder, så vi skal få et fint liv. Og det tror jeg Gud vil gi oss for all del, men at vi innretter oss etter han, og ikke bare vil ha med han på lasset I den reisen vi har tenkt å ha gjennom livet. Så hva skjedde med Eddie the Eagle? Han gikk konkurs I 1992 I hvert fall, og han har hatt en poplåt I Finland blant annet. Jeg tror han, sist jeg sjekket og prøvde å finne ut av det her, han driver I byggebransjen. Han har vist studert for å bli advokat også, men jeg tror ikke han har blitt det nå. Men et viktigere spørsmål, det hvilken fortelling du og jeg med I? Vi med I forbrukersamfunnets fortelling, hvor cash is king, og det hele tiden dreier seg om å holde tritt med naboen? Eller karrierejage? Om å få flere bokstaver etter navnet, eller bedre lønn, eller bedre plass ved bordet? Egoismen? Eller min egen lille gode fortelling, som det ikke noe galt med, men som blir så bitte liten? Eller vi en del av den store fortellingen som Gud forteller? Og det her jo ikke noe sånn at hvis vi følger Gud og lever hans fortelling, så det på en måte noen garanti for at det da blir det Oscar-utdeling og glamour på oss. Det vet vi, det leser vi I Bibelen. Les I Hebreerne 11 for eksempel, hvis du leser I Bibelen, Hebreerne en del av det nye testamentet, og der står det på slutten der om disse folka som Det står om noen at de fikk løfter oppfylt, og de stoppet ild, og liksom de fantastiske tingene de gjorde, så kommer det litt lenger nede om disse som ble sagd i stykker og pisket i el. Og det begge deler. Vi vet ikke hvilken fortelling, hvordan vårt liv kommer til å se ut, men vi kan velge hvilken fortelling de skal være en del av. Jeg skal lese, begynner å gå mot slutten, skal bare lese et sitat her fra en som heter Michael Slaughter, som skriver en bok som heter Unlearning Church. Han snakker om å tenke kirke på nye måter. Han skriver at når noen gjør suksess i forretningslivet, blir de ofte beundret, berømte og betydningsfulle. Vi har en tendens til å etterligne det i menigheten ved å måle vår suksess ut fra om vi har en bedre plass ved bordet, mer berømmelse og mer lykke enn vi hadde i fjor. Avlærende ledere er villige til å avstå fra den slags suksess for å leve i skyggen slik at Gud kan leve gjennom dem. Akkurat som Moses kan det hende at vi ikke ser løftene gå i oppfyllelse i vår livstid, men det er ikke avgjørende. Det eneste som virkelig har noe å si er at Gud lever stort gjennom livene våre. Det eneste som virkelig har noe å si er at Gud lever stort gjennom livene våre. Så hva skjedde med Truls Åkerlund? Hva er det jeg håper at folk skal si om meg når det er slutt en gang? Kona mi liker ikke så veldig godt at jeg snakker om akkurat den biten der da. Men jeg og pastoren min har snakket om det er en sånn øvelse i en del sånn når man skal liksom tenke gjennom hva livet skal være. Hva vil du at folk skal si i begravelsestalen din? Og det kan på en måte være en litt sånn bizarr øvelse, som jeg sier, kona mi liker ikke så veldig godt når jeg tenker sånne ting. Men samtidig så hjelper det oss å tenke, hva er det livet mitt skal dreie seg om? Egil Svartdal sier at, jeg har sagt en gang, at på gravsteinen hans skal det stå, han hadde ikke et skjult talent. Det er litt fint, det er liksom så fromt å ha et skjult talent, men det er så mye bedre å ha brukt alle sine talenter til Guds ære. Men jeg håper folk skal si noen gode ting om meg. Jeg håper de skal si at jeg var en god far og en god ektemann, og at jeg var snill og grei, og ikke sant, en del sånne ting. Men så håper jeg også at mitt liv, sånn som jeg levde det, skal peke på noe større enn meg selv. At det er en arv igjen som ikke bare, nå er det bare studielån, men at det er noe arv som går på noe annet enn penger, men som går på noe å peke til Gud med livet mitt. Hva skjedde med deg? Hva skjer med deg? Hva er din drøm? Hva er det du ønsker at ditt liv skal være for noe? Den historien vi leser i morgen, den skrives i dag. Og hver dag så er det kanskje ikke de store tingene vi skal gjøre. Ja, nå skal jeg ut og frelse hele Ålgård på en dag eller noe sånt. Det er fantastisk, veldig bra. Vi heier på deg på det, men kanskje er det de små tingene som du gjør for en viktig hensikt, som til sammen gjør verden til et bedre sted, og gjør at Guds rike, Guds vilje skjer mer på jorden enn i himmelen. Og jeg tror Gud kaller oss som individer og som menigheter til å følge seg og til å gi oss inn i hans store fortelling og etterfølgelse, handler alltid om bevegelse. Skal vi ta og be litt, og så kan du overta hans. Herre, vi takker deg så mye for at du elsker oss. Og du ser hvor vi er i livet, Herre. Du vet hva vi har av utfordringer, av gleder og problemer og hva det måtte være. Og takk at du ser ikke etter perfekte liv. Du ser ikke etter at alt er på stell. Men du ser etter den som vil. Gud, vi ønsker å gi våre liv til deg. Vi ønsker å være en del av den fortellingen som du forteller til verden, sånn at vi med det lille vi har kan tjene din store plan mens vi lever. Velsigner hvert menneske som er her, og ber om at du skal be for denne helgen vi skal ha sammen. Så ber jeg for at du skal tale til oss alle sammen, sånn at vi i enda større grad kan leve i din store fortelling.